Všechny vás vítám k dnešní už skoro vánoční biblické hodině. Zahajme ji písní 119. Křesťané, dnes chvalme Boha za dobrodiní tak mnohá. Píseň 119. Prorok Izajáš ve 12. kapitole říká: Vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. S veselím budete čerpat z pramenů spásy, v onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené, zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Postaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, dnes večer si především uvědomujeme a znovu se toho chceme dotýkat, jak důstojné jsou tvé činy, jak jsou veliké, milostivé a milosrdné, jak jsou plné lásky směrem k nám. Tak si znovu uvědomujeme i ve svátečním období, že ty jsi naše spása. A ty jsi ten, kdo nám dovoluje žít bez strachu a bez obav. A tak vzdáváme tobě chválu. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu je odvrácen tvůj hněv při pohledu na nás. A chceme žít v tvé milosti, ve tvé lásce a v plnosti tvého ducha. A proto i otvíráme tvé slovo, chceme v něm poznávat tebe a chceme v něm hledat i svoji cestu porozumění své životní cestě. A prosíme, požehnej nám. Amen. Můžete se posadit. Nejprve opět malá rekapitulace toho, čeho se dotýkáme letos adventu, totiž překážek, které musel Pán Bůh překonávat vlastně vždycky, když se snažil přiblížit k nám lidem ve chvílích, kdy nám chtěl dát zakusit svoji spásu, své pozdvihnutí. A tak jsme nejprve sledovali Pána Ježíše, kterého, když se ptali, jak tomu bude před jeho druhým příchodem na konci věku, alespoň tohoto věku, tak jim pověděl, že to bude jako za dnu Noé a řekl jim, že lidé se budou ženit, vdávat, zabývat se budou životem a to není špatně. Jen nevšimli si tehdy zvěstování Noé. Nevšimli si, že jim hrozí soud. Nic neukazovalo na to, že by mělo dojít k nějaké výrazné události, která by je měla zničit. Bylo to, a tak si uvědomuji, že to je možná tak, jako když jedete v noci autem, že světlomety osvěcují určitý pruh před vámi a tam vidíte velice dobře, ale když se podíváte kolem sebe, tak v té tmě nic nevidíte. Ale to, že kolem nic nevidíte, ještě neznamená, že kolem nic není. A že tam nemůže být i nějaké to blížící se nebezpečí. A to je ta biblická všímavost, ke které Pán Ježíš vedl. Dívat se i do těch prostor, kam zdánlivě nevidíme. A to jsou ty prostory, kde potřebujeme otevřít oči víry, kam vidí víra. A taky ta nevšímavost k neviditelným věcem patří k překážkám Božích příchodů k nám. Proč bychom měli potřebovat zachránce a spasitele, když nevidíme nebezpečí? A tak to bylo v době Noé. Pak jsme sledovali, jak se Pán Ježíš jednou zaradoval nad zvláštním jednáním svého otce, o němž řekl, že mnohé skryl před moudrými a ukázal, zjevil je těm, nazve je nemluvňata, kdo se mu rozhodli důvěřovat. A tak jsme si připomenuli, že i moudrost může být překážkou na cestě Pána Boha k nám. Moudrost, která nám dá jakousi falešnou jistotu v tom, že si na život stačíme. Zkrátka dokážeme všechno vysvětlit a zajistit si budoucnost i přítomnost. Pokud si ale uprostřed veškeré té dobré moudrosti zachováme cit pro její nedostatečnost, limitovanost, ano, zachováme-li si cit pro boží bázeň, tak naše moudrost bude mít správné místo v životě a nebude zábranou tomu, abychom rozpoznali to boží zvláštní dílo, které se často jeví jako bláznovské. Další zastávkou na naší cestě bylo tržiště, nebo dnes bychom řekli dětské pískoviště. Pán Ježíš jednou přirovnal své současníky k dětem, kteří si hrají tehdy na tržišti. Dnes se na tržišti děti nehrají, tam si hrajou jiní. Děti, které si hrajou na pískovišti a není pro ně nic dobré, s ničím nejsou spokojeny. Na všem vidí nějakou chybu, nic pro ně není dobré. Pán Ježíš o nich pověděl, že jejich srdce obrostlo tukem a je necitlivé. A je nabíledni, že takoví lidé se míjejí s Pánem Bohem, který přichází k srdci člověka. A takoví lidé Pána Boha neuvidí, ani kdyby o něj zakopli. Dnes budeme mít před sebou úplně jinou překážku. Dost možná nejpodivnější ze všech, o kterých jsme zatím mluvili. Je to totiž překážka, kterou nevytvořili lidé. Ale je to překážka, kterou si snad paradoxně postavil do cesty sám Bůh. A dostáváme se tak těsně před vánoční příběh o narození Pána Ježíše. Budu číst Matoušova evangelia z první kapitoly od 18. do 24. verše. Je to jeden z těch dvou záznamů o narození Pána Ježíše, tedy z Matoušova podání. Matouš 1, 18. Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Tolik čtení evangelia, zpívejme píseň 116. Vítej Jezu Kriste z nebes vysokosti. Píseň 116. Nevím, jestli měl někdy svatý Bůh dilema, když si položil otázku, jak to udělat, aby se narodil na této zemi zároveň pravý Bůh a zároveň pravý člověk. Jak to udělat, aby nemohlo být zpochybněno ani jedno, tedy jeho lidství, ani to druhé, ani jeho božství. Jestli měl nebo neměl dilema, to nevíme, ale víme, jak to udělal. Rozhodl se to vykonat tak, že jeho syn bude mít pozemskou matku a jeho otcem bude Duch Svatý, sám Bůh. No a právě tímto způsobem Hospodin sám staví lidem, v našem případě Josefovi, do cesty překážku přijetí této skutečnosti. Hospodinu záleželo na tom, aby se jeho syn narodil do sice chudé, ale to, na čemu záleželo, aby se narodil do počestné rodiny. Na tomu záleželo. Neměl se narodit jako nemanželské dítě propuštěné nevěrné ženy. Jeho matka měla požívat úcty a neměla být poznamenána stigmatem toho, že byla nevěrná. Jenže aby byla zachována počestnost Marie a jejího dítěte, to se nesmí počestný a spravedlivý a šlechetný žid Josef s Marií rozvést. A k tomu se právě schylovalo. A to je ta překážka, kterou bylo potřebí překonat. Udělat to tak nějak, aby se Josef s Marií nerozvedl. Asi je dobře si přece jenom zopakovat něco málo o procesu uzavírání manželství. V tehdejší době vládly jiné zvyklosti než dnes a proto je dobře si o nich něco povědět. Obvykle tomu bývalo tak, anebo jistě to nebylo zvláštní, že už rodiče u svých malých dětí dohodli jejich sňatky dopředu. Snad by se to dalo nazvat jako takové zaslíbení, určité předurčení jednoho druhému. Zkrátka udělali jakousi smlouvu a ti dva už pro sebe byli určeni. Nebyl to ale zákon perský a mécký. Jakmile ti dva dorostli do zralé doby pro uzavření manželství a dostali se někde na pokraj zásnub, tak tam byla možnost, aby dívka odmítla. Myslím si, že i muž. Tehdy byl ten moment, kdy ještě to prvotní zaslíbení, ten záměr rodičů, šel v podstatě docela dobře nějak zrušit. Pokud ale oba dva kývli, tak se konali zásnuby. A to už byl v zásadě nezvratný proces. Od té doby už jako zasnoubení byli nazýváni jako muž a žena. Jako manželé právně už manželi byli. Muž si ale ještě neodvedl ženu do svého domu a nežili spolu. Tento stav trval obvykle rok a po tomto roce byla svatba, při níž si muž odvedl ženu do svého domu. Vzhledem k tomu, že už po zásnubách ti dva byli právně manželi, tak zásnuby se daly zrušit pouze rozvodem. A když si představíme takovou velice zvláštní situaci, tak mohlo dojít i k tomu, že žena, které zemřel muž v době zásnub, byla vlastně vdovou pannou. A v tomto stavu, v té chvíli zásnub byl Josef s Marií. Právně už byli manželi a vztahoval se na ně Mojžíšův zákon jako na manželi. A tady se dostáváme zpět ke konkrétnímu příběhu, v němž čteme, že dříve, než se sešli, tedy dříve, než se Josef odvedl Marii do svého domu, tedy po svatbě, zhledalo se, velice pěkně je to řečeno, zhledalo se, že Maria počala, a Matouš k tomu dodá, z Ducha Svatého. Co na to Josef? Myslím si, že evangelista Matouš přece jenom docela pěkně naznačuje obrovské dilema milujícího a spravedlivého muže. Matouš o něm řekne, že je spravedlivý. A v jeho podání to znamená, že byl člověkem zakotveným v Tóře, že to byl velice zbožný žid, upřímný žid, žid, který znal Tóru, zákon, a to znamená, že měl odpor k cizoložství. Zároveň to ale znamená, a Matouš to vyjadřuje, že Josef byl i muž milosrdný a milující. A tak to naznačuje, že mu velice záleželo na jeho snoubence. Řekne-li Matouš, že Josef byl muž spravedlivý a Marii nechtěl vystavit hanbě, tak se zdá, že to skutečně ukazuje na určitou bolest duše spravedlivého v Tóře zakotveného muže, jehož láska k milované ženě, láska, která neustala, se dostala do rozporu s Božím zákonem. Co s tím? Matouš to neřekl naplno, ale cítíme, a myslím si, že dobře, že Josef si nakonec Mariino těhotenství vysvětlil jako její nevěru. Ostatně, co jiného si taky měl myslet? Můžeme se jen domýšlet, jak se to shledalo, tak jistě Maria to věděla, jak se to dozvěděl on, můžeme se domýšlet, zdali a jak o tom s Marií hovořil, zdali mu měla možnost o tom povědět, o tom svém příběhu, o tom, co se jí stalo, to je nám skryto. Zdali Josef uvěřil nebo neuvěřil celému tomu příběhu Marie, měl o něm možnost slyšet nebo ne. Celé to vyprávění ale dává smysl do té míry, že při vší své spravedlnosti a lásce měl za to, že Maria mu byla nevěrná. A jako spravedlivý žid, který miloval Hospodina, stěží mohl zůstat v manželství, v němž mu hned na jeho počátku byla jeho žena nevěrná. A když se tedy ve svém srdci rozhodl, že Marii propustí, že se s ní rozvede, tak není vůbec nic, co bychom mu mohli vyčítat. Právě proto, že byl velice zbožným člověkem. Jeho šlechetnost, kromě toho, že byl spravedlivým židem, jeho šlechetnost se projevila tím, že se rozhodl z celé věci nedělat aféru. Z hlediska Tóry byla nevěra tak vážným hříchem, že měla být trestána ukamenováním. Ostatně s tím přišli, tak to zaznamenává Jan v 8. kapitole, s tím přišli za pánem Ježíšem s tou ženou, kterou někde nějak přichytili, a říkají, že podle zákona má být kamenována. Dočteme se o tom v 22. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. V době pána Ježíše byla praxe taková, že pro kamenování nevěrné ženy muselo být splněno mnoho podmínek a v praxi se k němu uchylovali jenom velice zřídka. Tedy zdá se, že bylo dosti nepravděpodobné, že by Maria byla ukamenována. Přesto bylo běžné, že muž zhrzen nevěrou své ženy, spravedlivý muž, zbožný muž, veřejně vystavil ženu ponížení tím, že ji pohnal před soud, na němž byla odsouzena a ponížena. To běžné bylo. Josef, zdá se, že nejenom z velké šlechetnosti, ale do značné míry i z lásky, která v jeho srdci stále byla, se rozhodl pro jiné řešení a byla to jedna z možností, kterou měl. On mohl dát Marii diskrétně rozlukový lístek, který spočíval na tom Mojžíšově zákoně, který říká, že když se muži na ženě cosi znelíbí, doslova Mojžíš říká, že na ní zhledá něco odporného, tak jí napíše rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. A toto se mohlo udát docela osobně, možná před dvěma svědky, a nemusela z toho být vůbec žádná aféra. Tady se skutečně ukazuje jak spravedlnost, tak šlechetnost, láska, a vidím v tom i vnitřní Josefův boj. Co má vlastně udělat? Z hlediska možností, které měl, tak se zdá, že nebyla lepší. Jakkoliv ovšem Josefova volba byla z hlediska jeho zbožnosti, z hlediska jeho lidství, z hlediska jeho šlechetnosti skvělá a stěží bylo možno očekávat cosi lepšího, tak zjišťujeme, že i to všechno je málo pro Boží dílo. I ten navýsost šlechetný čin byl stále překážkou Božího díla, protože Josef se neměl rozvést s Marií. A tak tuto překážku, tu, kterou Hospodin sám připravil, když dovedl Josefa na jakousi hranici zákona, možná až za jakousi hranici zákona, do té velice těžké situace, s níž jak si měl Josef poradit, tak Pán Bůh do této situace vstupuje a připravil-li takovou situaci, tak ji pomáhá řešit skrze anděla. Ten přichází k Josefovi ve snu. Vůbec, když budete číst Matoušův úvod, ty zprávy o narození, tak zjistíte, že se tam objevuje pětkrát hovor ve snu, čtyřikrát k Josefovi. A to byl jedna z těch situací, kdy anděl povzbudil Josefa v tom, co si myslím, že si Josef vlastně přál. Když mu říká, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, protože on vysvobodí lid z jeho hříchů. Zdá se mi, že Josef hned, ale hlavně rád přijímá toto vysvětlení. Bez nějakých okolků. Nemáme tam zaznamenáno, že by se s tím andělem nějak hádal, že by mu pokládal otázky typu a milý anděl, jako opravdu je to tak? A milý anděli, jak to budu vysvětlovat všem okolním lidem, nebo to vlastně nemám vysvětlovat? Mám se chovat, jakože jsem skutečně otec tohoto dítěte? Zkrátka, nic takového tam není. Josef, zdá se, rád přijímá to, co říká anděl, a je ochoten riskovat, že kdyby tento příběh někomu vyprávěl, stejně mu neuvěří. Ostatně dodnes. To, co mě na této epizodě prvního příchodu Pána Ježíše na zem zaujalo, byly dvě věci. Jednak to, že i vlastně to nejlepší, co bylo možno v této chvíli očekávat, to jest Josefova spravedlnost, šlechetnost a láska, i to je překážkou k tomu, aby Pán Bůh, aby mohly být naplněny Boží záměry. A to Josefovi opravdu nelze nic vyčítat. A přece je to málo. A to druhé, to, co mě na tom zaujalo, a u toho bych se chtěl zastavit přece jenom trochu víc, to, že vlastně Pán Bůh připravil tuto překážku. Že je přímým důsledkem toho, co on dělá. A on se nám tady nějak zjevuje v tomto příběhu. Bůh, který to nám lidem vůbec nedělá jednoduché. Tím, že nás přivádí do situací, kde nám ani zákon nepomůže, ani Tóra nepomůže, ani evangelium nám nepomůže. Ani ta litera, kterou budeme mít v rukou, nepomůže. Pán Bůh, který zdá se, jde sám proti sobě a vede Josefa proti sobě, zbožného Josefa proti sobě. Byl to Pán Bůh, kdo dostal Josefa do prekérní situace. Josef tom byl naprosto nevinně. A za standardních okolností nemohl reagovat jinak, než tak, jak se rozhodl reagovat. A tak zjišťujeme, že Hospodin to Josefovi porušením přírodních a možná i náboženských zákonů, že mu to vůbec neulehčil. A popravdě řečeno, zdá se, že takto jedná dodnes a může tak jednat dodnes. Kdo má uvěřit, že Marie měla dítě s Duchem Svatým? Kdo vám to dnes uvěří? Jsou to skutečně zvláštní situace a takových situací v písmu nacházíme víc, kdy Pán Bůh osloví člověka způsobem, který jde proti dikci jeho vlastních řádů, jeho vlastního slova. Podíváme-li se do minulosti, tak zjistíme, že například Abraham je povolán k tomu, aby obětoval Izáka. A přitom lidské oběti se Hospodinu hnusí. Co si měl Abraham myslet o Hospodinově příkazu, který šel proti jeho samotnému řádu? Jákob byl druhorozený, ale je vyvolen. A při tom mimořádné postavení prvorozených Hospodin sám potvrzuje nutností vykupovat je obětí. A co Ozeáš, který se má oženit, podivně oženit s prostitutkou? A co nakonec i Pán Ježíš potom ve svém životě, který nejedná podle dikce Tóry, možná lépe řečeno podle soudobého vysvětlení Tóry, nejedná podle litery, ale jedná jinak. Jedná v jejím duchu. Vzpomeňme na jeho slova o tom, že sobota nebyla stvořena pro člověka, ale člověk pro sobotu. Co to vlastně znamená? Nestaví tím zákon na hlavu? Vychází mi z toho jediné, že Hospodin je větší než jeho slovo, myslím teď slovo písma. Hospodin je větší než psané řády, než litera, kterou se rozhodl nám dát. Ještě jinak řečeno, Hospodina nelze, jeho samého a jeho jednání, nelze uvěznit do linek písma. Nelze ho uvěznit do našeho chápání jeho slova. On může jednat jinak a vést člověka k jinému. Někdy dosti zvláštnímu jednání, kdy zjistíme, že nám ani evangelium nedává odpověď a že jakoby nás Pán Bůh vede skoro až někdy za jeho hranice. Až na samé hranice myslitelnosti. A tak zjišťujeme, že zákon Tóra, tedy v době Josefově, pro Hospodina není zákon perský a mécký, jímž by sám byl omezen. Jeho jednání nemusí zapadat do našeho chápání slova. A nebo musí? Musí Bůh jednat tak, jak to máme v liteře písma? Nakonec ani v písmu nejsou zdaleka vyjmenovány všechny myslitelné situace, které bychom mohli aplikovat na každou záležitost svého života a v každé době. Ten vztah Bůh, který se zjevuje ve svém slově a to, jak my to ještě vnímáme, to je obrovský prostor, který potřebuje být naplněn jeho duchem. A tam litera nestačí. Z hlediska věrnosti božím řádům, ještě jinak řečeno, z hlediska věrnosti určité liteře Tóry, byli Abraham, Ozeáš, Josef a nakonec Pán Ježíš těmi, kdo se pohybovali na hranice své vole, kdo se pohybovali na hranici hříchu a taky to Pánu Ježíši vyčítali během jeho života. Někde na hranici své vole a věrného následování. A ta hranice je velice tenká. Dodnes je otázkou, zdali Hospodin může vést nás lidi nestandardní cestou. Cestou, v níž najednou se ocitneme v podobné situaci jako Josef a hledáme vůbec nějaký soulad mezi tím, co slyšíme, máme před sebou a mezi zákonem a evangeliem. Kdo a jak to má posuzovat vůbec? Zdá se mi, že to, co rozhoduje na té tenké lince mezi na hranici své vole a věrného následování, že to, co tam rozhoduje, není litera, ale duch, Boží duch. Je to duch, který je láskou. To, co rozhoduje, je cit pro všelijak znevýhodněné. Tak to vidíme u Pána Ježíše, který překračoval mnohé z těch zákonů a dotýkal se těch, u kterých to zákon zakazoval. Myslím, že v nejširším slova smyslu se dá povědět, a to nám asi bude srozumitelnější, že skutečně my lidé se pohybujeme velice často na hranici rozlišování mezi literou a duchem. A napořád se mi zdá, že k liteře napořád tíhneme víc než k duchu. Ono je to totiž výrazně jednodušší, ale také často dosti bezduché, jakkoliv méně riskantní. To, k čemu vlastně Hospodin vedl Josefa v evangelijním příběhu, je to, že Josef ve svém myšlení a ve svém praktickém životě najednou musel opustit rámec Tóry, protože ta mu nepomohla. Tóra ho vedla k rozvodu. Pán Bůh ho vedl k tomu, aby ve svém životě uvěřil anomálii. Vezmeme-li v úvahu, že Josefův příběh, jakkoliv je jedinečný a neopakovatelný, ale zároveň Pán Bůh je stále stejný, pak myslím, že je nabílední otázka, jakou vůbec hrají roli v našem životě řády. Řády, pravidla a zákony. Boží řády, boží pravidla, boží zákony, boží evangelium, boží slovo. Když i Pán Bůh s nimi, zdá se, nějak tvořivě pracuje. Myslím, že se dá povědět, že každá společnost a každá instituce, včetně církve, má a nutně potřebuje své řády a své zákony. Tak se to ale objevuje dnes i v civilním světě, tak to někdy zaslechneme při schvalování všelijakých zákonů a někdy je to slyšet i sem tam ze soudních síní. Pokud máme někdy možnost nahlédnout do jednání, řekněme, ústavního soudu, ten pracuje s termínem duch zákona. Každá instituce, každá společnost má své řády a zákony, ale také ví o tom, že ty řády a zákony mají svého ducha, který je obvykle širší než to, co je možné vlastně vůbec zapsat. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale zdá se mi, že naše společnost začíná být společností, kdy se zdá, že duch neexistuje, anebo se ho snažíme vtělit do litery. A myslím si, že to nikdy nepůjde. A nikdy se to nepovede. V praxi života, ve všech jeho rozměrech, je možno žít literou. A přitom je možno naprosto ztratit ducha. A tady je dobře si uvědomit, že i evangelium má svou literu a svého ducha. A na cestě dodržování litery evangelia je možno ztratit duši a naprosto se minout obsahem a duchem, který ví, že litera není vše. Současný poměrně významný americký františkánský myslitel a kněz Richard Rohr výstižně říká, že řády a zákony jsou jako nádoba, kterou potřebujeme proto, abychom ji mohli naplnit obsahem. Víte, ale v životě jde hlavně o ten obsah. A pokud nádobu obsahem nenaplníme, a lpíme výhradně na leštění nádoby, na údržbě nádoby, pak nám uniká sama podstata této nádoby, uniká nám, proč tady vlastně je. Unikne nám podstata o něch řádů a o něch pravidel, které máme. Naopak, vytvoří-li ta nádoba pravidel, řádů a zákonů, vytvoří-li prostor, který je naplněn obsahem, vzácným obsahem, pak se najednou ukáže, že časem ten obsah přestane nádobu potřebovat. Minimálně na ní přestane lpět. Zjistí, jak říká apoštol Pavel, že ta nádoba je hliněná, že je křehká. Jinými slovy, že není zlatá a není potřeba jí leštit, že záleží na tom obsahu evangelia, který je v ní. Na tom záleží. Nádoba splnila svůj účel, vytvořila prostor pro obsah a z toho obsahu se teď těší. Obsah, vzácný obsah evangelia ducha a boží milosti. A tento obsah potom nakonec tvořivě pracuje s nádobou a může ji dokonce zevnitř sám formovat. A najednou se může ukázat, že ta nádoba je mnohem méně pevná, než jsme si mysleli. Richard Rohr to vyjádřil tak, že správný obsah může vést k tvořivému porušování hranic a řádů. Přičemž dodá, a to je potřeba zdůraznit, že tvořivě porušovat pravidla a řády mohou jenom ti, co je dobře znají a moc dobře vědí, proč vznikla. Není to nic jiného, než to, co kdysi dávno pověděl církevní otec Augustin v tom svém poměrně známém výroku, když říká, miluj a dělej, co chceš. Miluj a není potřeba dávat řády a zákony. Miluj a dělej, co chceš. To je ten obsah. Zdá se, a tak to vidím i v dnešním evangeliu, že takto svobodně jedná Hospodin. A že k tomu to vede i své následovníky. Dává jim nádobu. Ale zároveň jim dává tu nádobu proto, aby byla naplněna. On ví, že potřebujeme pravidla a řády. Zároveň ale ví, že důležitější je obsah. A ten si vyžaduje někdy i nestandardní kroky z jeho strany. A asi někdy i z naší strany. Naší nadějí je, že nás v tom Pán Bůh nenechá. Nenechal v tom Josefa. A když ho dovedl do té velice prekérní situace, tak ho v ní opravdu nenechá a mimořádným způsobem se ho dotýká a mimořádným způsobem mu ukazuje, že s těmi řády Tóry může tvořivě pracovat, že se do nich vejde. A že si zkrátka Marii může a dokonce má vzít, aby nebyl překážkou Božího díla. Protože kdyby jednal podle Tóry, tak by byl překážkou Božího díla. Když bylo pro Josefa těžké uvěřit i své vlastní lásce a jednat podle ní, tak anděl Josefovi pomáhá zapomenout na zákon a pomáhá Josefovi přiklonit se k vlastnímu srdci. A nejenom k vlastnímu srdci, ale k srdci Mariinu a k srdci Božímu. Zdá se mi, že Josefovo srdce vědělo mnohem lépe a dřív, co je správné, než Tóra. A potřeboval Boží pomoc, aby to objevil. Aby objevil sílu lásky a sílu ducha. Lecjaký Boží dotek a Boží příchod do života, lecjakou příležitost k mimořádnému činu Božímu příchodu, je možno minout bez citlivosti na Boží jednání, které bývá podivuhodné, divuplné a ve své lásce ničím nespoutatelné, dokonce ani literou evangelia. A tak skrze Josefův příběh nám nebeský otec ukazuje, že někdy jedná podivuhodně. A k podivuhodnému jednání vede i nás. A tak nás volá k srdci, k citlivosti. Volá nás k obsahu života, který je v něm. A tam vlastně zjistíme, že ten obsah, ten duch evangelia, že může být i naším duchem a je naším duchem. A tam najednou zjistíme, jak krásný je souzvuk ducha. Pán Bůh nás volá k tvořivému duchu. Volá nás ke spravedlnosti, která převyšuje spravedlnost zákonníků, no pro Ducha Svatého. A tak si myslím, že srdce naplněné duchem, Božím duchem, duchem lásky a milosrdenství, ví a umí tvořivě pracovat s řády, pravidly a zákony. Abychom toto rozpoznávali, proto přišel Pán Ježíš. A proto se můžeme radovat, tak jak to budeme zpívat v písni 125. Raduj se, Bůh dnes přišel k nám. Píseň 125. Jsou před námi sváteční dny a jeden z důvodů veliké radosti je v tom, že Pán Ježíš proto přišel, abychom žili plní jeho ducha. Jako ti, kteří byli očištěni od hříchu. Tak se z toho můžeme radovat a prosit o Boží milost, pokoj, aby nám následující dny přinesli pokoj, požehnání a nejenom nám, ale také lidem, s kterými žijeme. Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit.
Děkujeme ti za to.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, prosíme, naplňuj nás svým duchem. Tím duchem, který je naším spojením s tebou. Tím duchem, skrze kterého ty přebýváš v našem srdci. Tím duchem, který je naším rádcem, pomocníkem, utěšitelem. Tím, který nám pomáhá orientovat se v našem světě, který nám pomáhá vykonat to správné dílo, tím, který nám pomáhá následovat tebe. Tak tě o to prosíme pro sebe i pro příští dny. Amen. Můžete se posadit. Ze svátečních shromáždění, která jsou před námi, bych vás rád pozval v sobotu 24. na Štědrý den v 10 hodin večer k písním čtení Božího slova, k radosti nad narozením Pána Ježíše. Na hod Boží vánoční v neděli v 10 hodin se sejdeme ke společnému shromáždění, které bude také plno písní čtení z Božího slova, a budeme společně také slavit večeři Páně. A příští středu se opět sejdeme k biblické hodině a budeme mít před sebou další překážku na cestě Božího syna k nám a dotkneme se té tragické události Herodovy nenávisti vraždění betlémských nevinátek. Rád bych také vyřídil, bratr Dostal přinesl pozdrav od sestry Součkové, která pozdravuje celý sbor. Zpívejme píseň 126. Slyš, jaká překrásná píseň. Píseň 126. Postaňme k požehnání. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.